Įmonės tikslas yra uždirbti pinigų dabar ir ateityje. Todėl įmonė turi kurti vertę visoms suinteresuotoms pusėms. Investuotojams, savininkams, darbuotojams, klientams, tiekėjams ir visai kitai aplinkai. Todėl vertės kūrimo srauto spartinimas yra pats svarbiausias įmonės vadovų uždavinys. O vertės srautą, kaip ir bet kokį kitą srautą, riboja apribojimas ar apribojimai. Šiuo metu gegužės 21-22 dieną Vilniuje vyksiančioje Europinėje apribojimų teorijos konferencijoje, skirtoje daktaro Eliahu Goldratų knygos Tikslas 40-mečiui, savo patirtimi apie tai, kaip apribojimus geriau išnaudoti, valdyti ir plėstis, dalinsis įmonių vadovai. Jie papasakos, kaip jiem pavyko pasiekti įspūdingų rezultatų. Dalyviai galės išgirsti Schmitz Cargo Bull, Mantingos, Harjo Elekter, Admen ir kitų įmonių vadovų patirtį. Ši konferencija unikali tuo, kad jos pranešėjai – tai apribojimų teorijos vystymo lyderiai, tai yra daktaro Eliahu Goldrato įpėdiniai, daktarė Efrat Goldrat Ašlak bei Rami Goldrat, taip pat vadovai praktikai. Todėl ši konferencija yra labai praktiška. Daugiau informacijos apie konferenciją galite rasti tinklapyje thegoal40.com. thegoal40.com. Šią nuorodą taip pat rasite epizodo aprašyme. Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Sveiki, ir vėl jūsų ausinėse aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerius Jasinavičius. Jūs klausotės 66 tinklalaidės epizodo. Šiandien pakalbėkime apie tai, kokius augimo tikslus sau turėtų kelti įmonės vadovai. Aš galbūt ir optimistiškai, bet tikiu, kad šios tinklalaidės klausytojai net neabejoja, kad verslui yra būtina augti. Nes jeigu verslas neauks, jisai mirs. Kodėl? Jau šnekėta ne vienoje laidoje apie tai, kad augimas yra tiesiog aksioma arba kapitalizmo aksioma, nes visos išlaidos dėl vienokio ar kitokių objektyvių ir subjektyvių priežasčių auga. Todėl jeigu verslas neaugs, jo pelnas mažės, kol galiausiai taps neigiamas, tai yra pavirs nuostoliu ir verslas tiesiog numirs. Tačiau, kalbant apie augimą, mes dažnai matome, kad įmonės auga labai nedaug. Pasižiūrėkime, kas stabdo tą augimą ir kokios augimo tikslus sau turėtų išsikelti įmonės vadovų komanda ar įmonės vadovas. Kai mes kalbame apie smulkų ir vidutinį verslą, kur dažniausiai įmonės savininkas ir vadovas yra vienas ir tas pats, turime nepamiršti, kad tiek savininko, tiek vadovo vaidmenį atlieka tas pats žmogus, o šių pareigybių interesai gali šiek tiek skirtis. Taip mes kalbėjom ne kartą, kad įmonės tikslas uždirbti pinigų dabar ir ateityje ir būtina patenkinti tas sąlygas, kad turi būti patenkinti darbuotojai, patenkinti aplinka, klientai, tiekėjai, visuomenė ir taip toliau. Bet labai svarbu užtikrinti, kad būtų ir verslininko pasitenkinimas. Dėl to tas pasitenkinimo nebuvimas arba baimė prarasti tam tikrą pasitenkinimą gali tapti esminiu kliuviniu sparčiam įmonės augimui. Noriu užduoti klausimą klausytojams, kurie yra savo verslų savininkai. Ar jūs šiuo metu esate patenkinti tom pastangom, kurias įdėtate į savo verslą ir kokią gražą iš to verslo jūs gaunate? Ar jūs tenkina jūsų įdėto laiko ir gaunamų pinigų santykis? Ir jeigu jūs klausotės šito šitos tinklalaidės darau prielaidą, kad jūsų nelabai tenkina jūsų įdėtų pastangų, streso, nervų ir gaunamo pasitenkinimo ir pinigų santykis. Todėl pas jūs tikrai yra noras auginti verslą. Kas trukdo augti verslui? Na, dažniausiai verslas neauga dėl unikalių problemų. Kokios tai yra unikalios problemos? Per mažai klientų, trūksta pardavimų, mažėjanti rinkos dalis, žiauri konkurencija, na, lengvas, o kartais ir ne visai lengvas chaosėlis vidiniuose įmonės procesuose, sunku suvaldyti gamybą ar paslaugas, yra nepatikimi tiekėjai, sunku surasti tinkamus kvalifikuotus darbuotojus arba išlaikyti jau turimus kvalifikuotus darbuotojus. Dėl to esami darbuotojai, galbūt jie nėra tokie kvalifikuoti ir dažnai padaro ne tai, ką turėjo padaryti, dėl to tas chaosas dar labiau auga, taip pat trūksta pinigų investicijoms, bankai neskolina, na ir rezultate tam įmonės vadovui ir savininkui tenka dirbti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Rezultate tai atveda prie to, kad tik kas 10 verslas išgyvena daugiau negu 5 metus, beje, statistika sako, kad kas 3 verslininkui, smulkiam verslininkui pasireiškia depresijos požymiai, na ir labai retas, kuris iš verslininkų per pastaruosius 3 atostogavo ilgiau negu 2. Taigi, atrodytų, kad vat, augimas tikrai išspręs arba palengvins šitas problemas, ypač turėtų atlaistant vadovo laiką. Taigi, kokį tikslą sau kelt? Augimas 2 ar 10, kuris yra lengvesnis ir mažiau rizikingas. Ir kaip be būtų keista, bet atsakymas nėra toks vienareikšmiškas. Pasižiūrėkime į šias abi augimo opcijas šiek tiek detaliau. Taigi, kokie būtų privalumai išsikėlus savo tikslą augti 2? Na, iš tikrųjų, jeigu pasiklaust pas daugelį verslų savininkų, ar jie žino, įsivaizduoja, kaip jie galėtų užauginti savo verslą 2, manau, daugelis iš jų sakytų taip, tai yra nelengva, bet aš žinau, kaip tą padaryti. Tai reikia surinkti keletą ar 12 nedidelių patobulinimų, tokių kaip, na, reikia pasižiūrėti, galbūt mes galime kai kuriems savo klientam pakelti šiek tiek kainas arba sumažinti nuolaidas. Taip pat galime truputį nuspausti savo tiekėjus, išsimušti šiek tiek geresnės kainas. Na, reiktų šiek tiek padidinti darbuotojų efektyvumą, tai reiškia juos priversti dirbti šiek tiek greičiau, šiek tiek daugiau, gal papildomai po pusvalandį, tegul jie dar aktyviau pradeda naudoti kokį ten dirbtinį intelektą ar panašiai. Jeigu dar kur nors pataupytumėm, pamotyvuotumėm darbuotojus pataupyt, vat teko šiandien vienoje konferencijoje girdėti, kad kažkokioj įmonėj darbuotojam, kurie sugeba sutaupyt, tai yra išmušti iš savo tiekėjų šiek tiek mažesnės kainas, dalį to sutaupimo duoda kaip premiją, tai vat jeigu mes pataupysime, šiek tiek daugiau padirbsime, galbūt kai kuriuos dalykus darysime patys, o neduosime, ten IT savo tvarkysime, ar ten remontuosime įrangą patys, o ne samdysimės iš išorės. Žiūrėk, taip truputį pasitaupysim, pasižiūrėsim ir tą augimą, 2 užtikrinsim. Ir atrodytų, kad tokio augimo, tokios pasirinktos strategijos rizika yra maža, nes nieko naujo išradinėti nereikia. Bet realybėje tokią strategiją įgyvendinti labai sunku. Kodėl? Nobelio premijos laureatas Herbertas Simonas, dar pasižymėjęs ir logikos teorijos tobulinime bei žmonių racionalumo analizėje, padėjęs pagrindus ar aktyviai prisidėjęs ir prie dirbtinio intelekto, tobulinimo, problemų sprendimo, organizacijų teorijos vystymo, yra pasakęs, kad didžiausias, dažniausias proceso apribojimas tai yra sprendimus priimančių žmonių dėmesys ir laikas. Taigi, kai mes pradedam tobulinti daug vietų ir po truputį, Vadovybės dėmesys turi būti paskleistas į labai daugelį vietų ir jisai išsibarsto. Rezultate mes nepasiekėme savo, netgi atrodytų nelabai ambicingų tikslų. Todėl, išsikėlus dvigubo augimo tikslus, kompanijos ir vadovų komandos susiduria su tokiais gyvenimiškais faktais, kad kadangi reikia tobulinti visur ir po truputį, nėra aiškių prioritetų. Viskas atrodo vienodai svarbu. Taip pat kažkurioje sferoje susidūrus su vienokiais ar kitokiais kliūdžiais, šokama į kitą sferą tobulinti. Nes manoma, kad ai, čia nepavyko, kitoj vietoj patobulinsiu. Ir jau ne kartą šnekėta, ten, kur nėra susitelkimo, kur yra blaškimasis, nebus reikšmingo progreso. Jeigu nėra reikšmingo progreso, kompanija nesusikuria reikšmingo konkurencinio išskirtinumo. Plus, visur, jeigu mes tobulinam standartiškai, visur yra ribotos galimybės. Ir kompanijai augant, kadangi niekas iš esmės nesikeičia, dėl to tas egzistuojantis kompanijoje chaosas auga eksponentiškai. Tai sukuria tik dar daugiau darbo tiek pačiam įmonės savininkui vadovui, tiek įmonėje dirbantiem žmonėm. Daugiau darbo, daugiau streso, daugiau chaoso ir dar mažiau laiko lieka laisvalaikiui pailsėjimui ir dar labiau mažėja pasitenkinimas tiek verslo, savininko, tiek vadovų komandos. Svarbiausiai, tos augančios stresas, darbas ir visos tos augančios problemos dėja nėra kompensuojamos nei pasiektų progresų, nei nedidelio, net jeigu ir pasiektų nedidelio tikslu. Reikia suprasti, jeigu mes norime augti reikšmingai, vadinasi, turi įvykti ne tik kiekybinis, bet ir kokybinis tiek komandos, tiek įmonės pasikeitimas. Na, įsivaizduokit, mes galime paimti tą paprastą lėktuvėlį, na, liaudį vadinamą kukurūzniku, ir jį tobulint, kad jis šiek tiek skristų greičiau. Na, galim įdėti geresnius tapalus, gal geresnį kūrą panaudot, gal šiek tiek paforsuot, paturbintą variklį. Tačiau kukurūznikas niekada nepasieks virš garsinio greičio. Mes turim suprast, kad jeigu mes norime pasiekti reikšmingą patobulėjimą, turime iš esmės pakeisti lėktuvą. Jau esamas variklis tikrai nesukurs pakankamos traukos reikšmingam augimui. Dėl to, norint pakeisti variklį, mes turėsime pakeisti ir korpusą. Dėl to, geriau yra sau išsikelti daug ambicingesnį tikslą. Pavyzdžiui, augti 10 kartų. Beje, kokie yra privalumai išsikėlus tokį tikslą augti 10 kartų? Pirmiausiai, yra didelis privalumas tai, kad jūs neprivalote augti 10 kartų. Bet jūs galite norėti. Tai gali būti jūsų noras, ir net apsėdimas, taip, mes norim augti. Ir toks tikslas augti 10 kartų tikrai labiau veža, motyvuoja, negu mažas tikslas. Daugelis žmonių vienai par kitaip nori pragyventi gyvenimą taip, kad apie juos liktų legenda. Ar tikrai augant, auginant kompaniją 10 kartų, galima sukurti daug didesnę legendą apie save, negu tada, kai įmonė užaugs tik tai 2 kartus. Taip, kitas labai svarbus dalykas, manau, kiekvienas supranta, kad jeigu jūs norite užauginti verslą 10 kartų, reikės pakeisti jūsų įmonės veiklos modelį. Verslo procesai turės keistis, nes senasis neatlaikys tokio augimo. Mes galime kukurūznikui suteikti daug didesnį greitį, bet jis tiesiog subirės. Jo korpusas, detalės ir kiti dalykai tiesiog neatlaikys. Bet pastatyti arba perdaryti kukurūzniką, tai kad jis taptų naikintuvu, yra tikrai daug įdomiau. Beje, išsikėlus tokį ambicingą tikslą ir susidėliojus planą, tikrai nebus laiko blaškimuisi. Bus viskas labai aišku, nes Kai yra labai ambicingas tikslas, jo pasiekimui dažniausiai yra vienintelis kelias, kuris galbūt ir negarantuos to tikslo pasiekimo, bet būna labai aišku, kad joks kitas kelias netves prie tokio ambicingo tikslo. Aišku, norint pasiekti tokį ambicingą tikslą, vadovas turės deleguoti, išmok deleguoti, sudėlioti procesus taip, kad atiduot didžiąją dalį savo darbų vykdyti darbuotojai. Bet ambicingas tikslas įgalins priimti, surasti gerus darbuotojus ar užauginti iš esamų darbuotojų tinkamus vadovus. Ir norint augti 10 kartų, kompanija tikrai turės sukurti reikšmingą konkurencinį pranašumą. Nes kitaip jinai negalės užsitikrinti tokio augimo. Vėlgi, kaip sakiau, jums nereikia augti 10 kartų, bet pagalvokit, ką jūs galėtumėt nuveikti, jeigu jūsų verslas užaugtų 10 kartų ir tuo pat metu sumažėtų jūsų laiko poreikis užtikrinto verslo valdymą, gyvenimą ir augimą. Pažiūrėkit, jeigu atsirastų trečdaliu daugiau laisvo laiko ir reikšmingai daugiau pinigų. Žiūrėkit, kiek galėtumėt įgyvendinti įvairiausių svajonių. Kaip pasikeistų jūsų gyvenimas. Taip, kaip aš sakiau, jums nereikia augti 10 kartų, bet jūs galite to norėti. Ir jūs galite tą pasiekti. Taip, aš sutinku, kad pradžioj gali atrodyti tai neįmanoma. Augti 10 kartų yra neįmanoma. Bet sustokit ir pagalvokit, ar tikrai neįmanoma augti 10 kartų. Aš tiesiog duosiu pavyzdį iš savęs, kai aš pradėjau dirbti ir įsidarbino mano vienas pirmų darbų, buvo Lietuvos banke. Aš buvau ten valstybės skolų analitikas. Dirbau pilnu etatu. Ir mano atlyginimas buvo $80. Mėnesinis atlyginimas buvo $80. Taip, tai buvo labai seniai. Bet dabar mano mėnesinis atlyginimas tikrai užaugo daugiau negu 10 kartų. Daugiau net negu 20 kartų. Jeigu jūs pagalvosit, jūs pamatysit, kad ir jūs savo gyvenime esat ne kartą padarę 10 kartų augimą. Taip, aš suprantu, kad jums atrodo dabar, kad oi, užaugti 10 kartų per 4 metus neįmanoma. Bet aš nesakiau, kad jūsų tikslas turi būti užaugti 10 kartų per 4 metus, per 3 metus. Laikas, čia jau reikia dėliotis planą, bet kai nusistatai savo ambicingą tikslą, jau daugelis veiksmų susidėlioja kitaip. Todėl tikrai nereikia bijot ambicingo tikslo. Aišku, jūs patys turit nuspręst. Ir didžiausia kliūtis ir baimė dėl tokio reikšmingo augimo yra ne tai, kad oi, aš nežinau, kaip ten padaryti pokytį, kaip įgyvendint, kaip sukurti konkurencinį pranašumą ar panašiai. Jūs puikiai suprantat, kad tuos sprendimus galima atrasti, kas žino, kas padės įgyvendint. Didžiausia baimė matyti yra tame, kad jums reikės keistis. Nes tam, kad įmonė užaugtų, jūs turėsit tapti visai kitokiu vadovu. Jūs turėsite tapti, dabar, kai jūs važiuojat dviračiu, labai smarkiai minat ir turit neblogą greitį, bet tam, kad jūsų greitis taptų 10 kartų didesnis, jums reikės persėsti nuo dviračio prie motociklo ar prie automobilio reikės išsiugdyti visai kitokių įgūdžių. Ir aš žinau, kad tai gali būti baisu, bet pagalvokite, kiek naujų galimybių atsiveria. Pastaruoju metu daug tenka dirbti su atskirom kompanijom, padedant jom pasidaryti naujas strategijas, nes senosios jau pasiektos, įgyvendintos, ar tie laikas, kai reikia pasidaryti savo išsigryninti strategiją. Ir Visada dirbdamas su komandom, vadovam, savininkam užduodu tą klausimą. Ar jūs tikrai norite mažų tikslų? Ar jūs norite nuveikti kažką, kas ir jum būtų, kaip sakant, turėtumėt apie ką anūkam papasakot, bet būtų jūs suprastumėt, dėl ko darote vienokius ar kitokius dalykus. Ir čia net nesvarbu, kad bus daugiau pinigų, bet pats dalykas – kurti patį geriausią verslą tam tikram segmente Europoje ar pasaulyje visada yra daug smagiau, negu kurti patį geriausią verslą savo gatvėje. Žinoma, augimas turi būti tvarus ir labai svarbu ne daryti tos klaidos, kad prisimti per didelės rizikas ar perkrauti savo turimus resursus. Dėl to labai dažnai, net labai ambicingus tikslus išsikėlusios kompanijos, pirmus žingsnius daro ne nukreiptus į augimą, o į esamos situacijos stabilizavimą, suvaldymą, tai yra tvirto pagrindo padėjimą ar sukūrimą, tvirto pagrindo sukūrimą, kad vėliau būtų galima daryti reikšmingą šuolį. Taip, prieš pradedant greitai lėkti, tu turi susirinkti, pasistatyti tą lėktuvą. Na, vėlgi, lėktuvo statymas tai yra standartiniai žingsniai. Pirmiausiai vadovas turi patobulinti savo dėmesio ir laiko valdymo įgūdžius, kad mokėtų sutelkti savo dėmesį į teisingus dalykus. Toliau reikia pasižiūrėti, ar mes turime gerą finansinę higieną, finansinę discipliną, ar mokėme valdyti pinigų srautus, ar turime buferius, ar žinome, kada teisingai priimti sprendimus dėl augimo, investicijų ir plėtros. Tie globalių rodiklių sistema, užsakymų vykdymo laiku sutvarkymas, kad mūsų gamybiniai, ką mes begamintumėm, ar tai yra gamyba, tai yra atvežam prekes, išsistatom parduotuvėje, ar tai kažką rimto turim pagaminti, ar turime suprojektuoti, kad vidinių procesų sutvarkymas, susitvarkyti atsargas tiek žaliavų, tiek gatavos produkcijos, tiek ir jeigu reikia pajėgumų, įrangos laisvos ar žmonių resursų. Toliau užklausos, kad neprarast ateinančių klientų, aktyvių pardavimų procesas, visus dalykus to susidarint. Žinoma, reikia pasižiūrėti, kokius įrankius, IT įrankius turim turėti ir išnaudoti ir tą dirbtinio intelekto įrankius. Bet ne šiaip juos pasiimt tam, kad žaist, kad kiti turi, o būtent tuos įrankius išnaudoti tvirtam augimo pagrindo susikūrimui. O jau tada galima daryti reikšmingą šuolį. Ar labai sudėtinga pasiekti tokius ambicingus augimo tikslus? Kviečiu ateiti į gegužės 21 dieną vyksiančią konferenciją ir išgirsti praktinės įžvalgas ir patirtis žmonių, kurie tuos dalykus pasiekė, kurie patys tą įgyvendino, kurio įmonių vadovus, kurių augimas iš tikrųjų labai didelis. Taip, jie auga dešimteriopai. Taip, ne per metus, ne per du, bet jie auga ir tas augimas yra labai tvarus. O sau užsiduokite klausimą, ar iš tikrųjų tie sprendimai, augimo sprendimai, kuriuos jūs priėmėt, užtikrins tai, kad jūsų pinigų srautas išauks, o streso lygis ir jūsų laiko sąnaudos sumažės. Jeigu ne, vadinasi, jums kažką reikia keisti savo veikloj. Ir ar būtina keisti, čia jums spręst. Ir jūs galite nuspręsti, kas jums labiau patinka, kas jūs labiau veža. Augimas 2 kartus ar 10 kartų. Tai šiandien tiek ir iki kitų susigirdėjimų. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą, palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!